dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 26 decembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe în nord și valori termice în scădere. De vorbă cu analistul politic Anatolie Golea despre anul 2019. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Cărinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Premierul Ion Chicu spune că guvernul său dorește un nou program cu Fondul Monetar Internațional după expirarea celui actual în luna martie, dar nu cu orice preț. Într-un interviu acordat agenției IPN, Chicu spune că acest preț, care nu este dispus să-l accepte, poate fi opoziția femeii față de dorința guvernului să investească în infrastructură sau insistența să fie majorate tarifele interne la gaze. Nu punem la bătaie sistemul financiar dacă pleacă femeii, a mai spus Chicu. Guvernul său planifică să reconstruiască în 2020 sute de kilometri de drumuri din alocație din buget și dintr-un împrumut de cel puțin 300 de milioane de dolari pe care îl ar fi promis Rusia. Ucraina a intentat un dosar penal după ce un prim tren rusesc a ajuns în Crimeea, pe podul controversat peste strâmtoarea Kerch, construit de Rusia, care a anexat peninsula ucraineană în 2014. Trenul, aparținând unei companii private, Grand Service Express, a pornit din Sankt Petersburg pe 23 decembrie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a inaugurat linia de cale ferată, ajungând în Sevastopol pe 25 decembrie. Kievul, Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat construcția podului, spunând că a încălcat suveranitatea Ucrainei. Reprezentanții companiilor de stat pentru gaze din Rusia și Ucraina urmează să se întâlnească astăzi la Viena din nou pentru a finaliza contractul de tranzit. Oficialii de la Gazprom și Naftogaz negociază un nou acord pe un termen de 5 ani, de două ori mai scurt decât cel actual, care expiră pe 1 ianuarie anul viitor și care vizează tranzitul de gaze rusești prin Ucraina spre Europa pe timp de iarnă. Ne-am făcut deja tema de acasă, am pregătit draftul contractului care este gata să fie semnat, a scris pe Facebook directorul executiv al Naftogaz, Yuri Vitrenko. Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a declarat miercuri presei de la Moscova că așteaptă ca înțelegerea să fie finalizată în acest weekend. Aproximativ 40% din gazele rusești care ajung în Europa tranzitează Ucraina.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi ploile continuă numai în regiunea de nord, în rest va fi cernoros fără precipitații. Valorile termice maxime, încă peste normalul perioadei, ating 1 grad în nord, 4 grade în centru și la Chișinău și 6 grade în sud. În zilele următoare, vremea continuă să se răcească, fiind așteptate ninsori slabe.
Interviul emisiunii.
Într-o serie de interviuri de bilanț la sfârșit de an, Vasile Botnaru a discutat despre cum a fost 2019 și cu analistul politic Anatolie Golea.
Eu aș zice că este un an al speranțelor neîmplinite. De mai multe ori a apărut speranța, după care a dispărut. De fiecare dată rămân într-un fel mirat de întrebările tradiționale ale ziariștilor și răspunsurile numai puțin tradiționale ale oamenilor de rând și politicienilor la secțiile de vot, atunci când întreabă pentru ce ați votat. Și răspunsul este pentru
un viitor.
Democrație, viitor, prosperare, pensii, salarii în funcție de vârstă. Și întotdeauna oamenii și-au anumite așteptări cu alegerile că viața va fi mai bună. Și cam de fiecare dată și reiese, evident, din promisiunile politicienilor. Uite, după alegeri, viața va deveni mai bună. Și de fiecare dată aceste promisiuni nu sunt onorate, sunt date uitării și oamenii rămân dezamăgiți.
Așa... Apropo, partidușorul a propus să se răspundă.
Da, răspundere penală. Bun, am avut și promisiuni cu salarii de 600 de euro, 500 de euro și nu știu cât, dar nu e pe asta. În 2019, după alegerile parlamentare din 24 februarie, februarie, speranța nu a dispărut, ci a renăscut în ceea ce s-a întâmplat pe 7-8 iunie, atunci când politicienii au demonstrat capacitatea de a depăși divergențele geopolitice, în primul rând, dar și ideologice și de altă natură, pentru ca să încerce să dea curs propriilor promisiuni și așteptările oamenilor. Aici sunt diferite păreri, că politicienii au procedat exact așa cum a dorit și a dorit marea majoritate a populației, unu, că politicienii au fost nevoiți sau constrânși să o facă sub presiunile din exterior a Washingtonului, Bruxellesului și Moscovei, atunci când au coincis interesele marilor puteri în Republica Moldova, și a treia, că politicienii au fost nevoiți să o facă din instinctul autoconservării sau autosalvării.
Da.
Și eu cred că toate aceste trei postulate au dreptul la existență, toate aceste trei cauze au condus la crearea acelei coaliții nedeclarate între Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, dar totuși cred că în primul rând au înțeles că spasenie utăpaieșic v rucah utăpaieșic, că ei trebuie să-și salvieze propria piele, pentru că au călcat rău pe orgoliul președintelui PD Vladimir Plahotniuc. Și dacă acesta rămâne în Republica Moldova, indiferent de postura pe care o va ocupa, dânsul se va răzbuna și se va răzbuna rău.
Dacă trei factori au contribuit la evenimentul din iunie, care dintre acestea, sau dacă tot trei factori au contribuit la desfacerea alianței?
Cu desfacerea alianței este mai complicat, dar cred că factorul extern putem să-l excludem, pentru că factorul extern s-a opus desfacerei alianței. Eu cred că chiar și Rusia s-a opus desfacerii alianței și am argumente. Dacă vorbim despre factorul extern, atunci când au coincis interesele marilor puteri, a fost foarte bine pentru toți și a fost o punte șubredă, dar o punte de reconciliere pentru Rusia cu Uniunea Europeană în primul rând, dar și cu Statele Unite, care această punte putea fi extinsă până la un pod mai stabil. Atunci când alianța s-a destrămat și Washingtonul și Bruxellesul au motive să creadă că Moscova a blagoslovit desfacerea alianței, atunci Rusia încetează să devină un partener credibil. Și Rusia nu și-a dorit să demonstreze incapacitatea de a fi un partener credibil, deci eu cred că nici Rusia nu și-a dorit desfacerea alianței până la urmă. Dar interesele și orgoliile politicienilor au prevalat și au condus la desfacerea acestei alianțe, ținând cont de, în primul rând, de viitoarele alegeri prezidențiale. Pentru cei doi mari concurenți, cei doi mari rivali, Igor Dodon și Maia Sandu, așa a fost mai bine. Va fi mai bine sau nu va fi mai bine pentru ei? Și au reevaluat ei pozițiile sau nu? Urmează să vedem. Eu cred că la distanța de 2 luni de la destrămarea acestei alianțe, Maia Sandu are cauze să aibă anumite regrete. Igor Dodon are prilej de anumită satisfacție pentru că a ajuns în postura în care și-a dorit-o, un Vladimir Voronin în fruntea statului, care controlează toate structurile prin majoritatea pe care o are în Parlament. Majoritatea nedeclarată, este adevărat, dar ea există. Noi am văzut cum s-a...
Dar nu chiar constituțională.
Nu chiar constituțională.
Vladimir Voronin chiar la degetul mic.
A avut 4 ani constituțională, după care, după 2005...
Confortabilă.
Acum este exact același număr de deputați, 56 aproximativ, plus minus, dar situația este cam aceeași, pentru că...
Apropo, credeți că cei de la Picnic își vor formaliza apartenența sau vor
Domnul
rămâne?
Dodon a spus că Picnic nu a fost.
De ce nu l-am crede, nu?
De ce nu l-am crede? Sau de ce nu l-am crede pe domnul Deacov, care spune că a fost? Mai puțin contează, noi știm apucăturile politicienilor moldoveni de
fine, convențional îi numim participanți la
barbecue
picnic.
Sau da, la baie. Sau,
dar se
sau
vor hotărâ careva să adere?
Eu cred că acest lucru mai puțin contează astăzi, pentru că Igor Dodon are această majoritate confortabilă și destul de stabilă.
Îl cunoașteți foarte bine pe Dodon. Care e valoarea adăugată? Ați spus, a luat de la Voronin, de la Plahatniuc. Care este valoarea adăugată a lui Dodon? O trăsătură, două.
Este foarte abil, deschis.
Este chiar deschis sau interpretează acest rol?
Joacă bine rolul de deschidere către societate, către
chiar
presă.
Chiar e jovial uneori.
Da, către presă. Știe să reacționeze la cerințele, solicitărilor oamenilor. Lucrează individual, punctat cu fiecare persoană, cu fiecare abordează orice problemă, ceea ce nu are Maia Sandu, care spune că rezolv probleme globale, nu mă ocup cu soluționarea cazurilor individuale. Este corect, trebuie să schimbăm sistemul și nu să rezolvăm problemele locale. Este corect, dar până schimbi sistemul, omul se lovește cu capul
și
de ușa
închisă. La legătura asta dă bine.
Un fragment din interviul cu analistul politic Anatolie Golea, interviul integral este pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Presat de timp, guvernul Ludovic Orban și-a angajat răspunderea pe bugetul anului 2020. E o situație neobișnuită prin care se evită dezbaterile din Parlament și un eventual vot negativ, ce ar fi prelungit procedura de adoptare a bugetului până în primăvara anului viitor. Așa cum este construit, bugetul arată acceptabil, mai ales dacă ținem cont de faptul că actualul cabinet s-a angajat să respecte promisiunile populiste ale fostului executiv PSD, promisiuni care au căpătat statutul de legi, cum ar fi majorarea pensiilor cu 40%. Sigur, guvernul Orban ar fi vrut să mărească ponderea investițiilor, dar asta era o perspectivă prea optimistă. Dacă guvernul liberal a ales pentru a impune bugetul calea cea mai dură, socialdemocrații au reacționat vehement. Liderul lor, Marcel Ciolacu, profitând de mediatizarea comemorării Revoluției din 1989, a spus că așa ceva nu s-a mai întâmplat de la Ceaușescu încoace. Totodată, Ciolacu a anunțat că va ataca bugetul la Curtea Constituțională, despre care știm prea bine că servește interesele Partidului Social Democrat. Până când va veni decizia curții, bugetul va putea fi promulgat de către președintele Iohannis. Cealaltă cale de atac de care dispun socialdemocrații este moțiunea de cenzură, iar aici lucrurile se complică. Având majoritate în Parlament, PSD poate obține căderea guvernului Orban, numai că acest lucru ar fi un prim pas către alegerile anticipate. Și președintele Iohannis, și liberalii, și alianța USR Plus au declarat că își doresc alegeri anticipate. Socialdemocrații, în schimb, au toate motivele să evite anticipatele, date fiind rezultatele pe care le-au obținut la ultimele confruntări electorale. Ei au nevoie de timp ca să-și revină și să se reorganizeze, profitând și de o posibilă uzură a guvernului Orban. Pentru o vreme așadar, confruntarea dintre cele două tabere va fi un fel de joc de a șoarecele și pisica. Se vor pândi reciproc, vor aștepta greșeala adversarului sau, dimpotrivă, tabăra care susține guvernul Orban va considera la un moment dat că situația e propice pentru forțarea alegerilor anticipate. O confruntare în care determinante vor fi luciditatea și flerul politic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.